є плеєр, а дати кайоти. Ісалом алейк, мадерли динейзілер. Сун 2022 жылым 16 июни, кептенің пенсенбе күні. Сунк программамызды. Азаттың хабарындан соң, орты мектебі тамамлаян оғлондарын харбы күллуғы вақтлайын иді сүйсірілер. Түркменистанда аял ғызларын дасы хисбі білен бағылы қадығын сұрқыр артияр. Вебейлік мағлуматтарымызды діңләп білерсіңіз. Озылы білен мен Мердан Тариев күнің кәзіліклері білен таныстыр ярын. Түркменистанның президенті Сердар Бердімұхамедов Ирана амала асырыған 2 күндік ресми сапарының дауамында 15 июнда президент Саид Ибрахим Раисы білен геплескілері кетсірді. Тәхранды Саадабад көсіклер топлумында кетсірілін ресми қарсы алысты абарысындан соң, юрт бастысынларының ғитғы форматтағы геплескілері кетсірілді деп, үкіметті ярым ресми түркмен несірі мағлумат верияр. Сердар Бердімұхамедов Тәхраны 14 июнда кешілік Иран президентінің чақылығы бойынша келді. Бу оның президент үкімінде Тәхрана едіян үлкінзі ресми сапардыр. 15 июнда екі президенттің хем қатнасымағында дүрліп ұдоқлардағы, екі юрдың арысындағы қатнасықлар үстірмәгі күніктүрлендігі айдылян 9 меморандума қол қойылды. Олардың арасында сауда ықтысады, ұлымы техника ұғырлары бойынша өзара түсінісмек бағырдағы документтер хем бар. Мұндан басқа да сапарын чәкілерінде кетсірілген геплескілерің барысында Тәхран Асхабад сауда меркізіні дөретмек бойынша yol картасыны дүзіцек, исі топорыны исасландырмак барыда хем ылаласылындығы белленілер. Қалы вертеде демразық Иранды миллионорча этник түркмен ясаяр. Түркменистанның тәзі президентінің олардың ясаян тевтіні барып бармазақтығы айдыңластырылмайар. Яс Бердімұхамедов үлкінзі ресми сапарларыны ең көп халқары санкция кирдилен юртлары Русия ве Ирана амала асырды. Кыргызстан менен Тажикстандын арасындагы даавалы серхит арычагында бир тажик серхитчиси кыргыз эскерлери менен жүзө чыккан атышыкта хелак болду. Бул арада Азаттык радиосунун тажик куллугу кыргыз серхитинин колоюндагы Дусти этрабындагы чечмесине салгыланып кабар берди. Бул аралыкта Тажикстандын дашкы иштер министрлиги кыргыз тарапынын дуйдансыз Ворух облусуна яраглардан зарба урунду. Тажикстандын Кек серхит баарлык көзөмөлчүлүк нокудунун командиринин агыр яраландыгын айтты. Тәжік тарапы Қырғызстанның қарбыларының провокацион өзіктүрдің әрекетлеріні яғығырияр өй Қырғыз тарапындан бұлор ялық адетілерін қайталанма жақтығыны кепілендірме үчін қыстығылы чәрілері көрмегіні талап едер деп, Чәрістер министерлің хадеті бойынша әйрадан бейанытында айдыляр. Қырғыз серхет құлығының мағлуматына өре, 14 июнда ерлі вақт білен ерден еділер төвіруі Тәжікстанның кек барлы көзікчілік нөқудындан Қырғызстанның Баткен регионындағы блок басы тевітіні тарап оқатылыптыр. Қырғызстанның бейанатында мұндан соң қырғыз эсерлерінің тәжік барлық нөқудыны тарап қарсылықлайын ода чандықлары айдыляр. Бейанатта қырғыз тарапының еткілері барыда мағлумат йоқ. Қырғыз ресмилері хем серхеттегі ягдайларын тартқынадығыны тасдиқладылар. Рус оппозиция сиясатчысы Алексей Навальный жаза колониясында нәбелі бір ере әкідилді деп, Кремль танкетшысының егіндесілері мәлім еттілер. Алексей Навальный ікінзі белгілі дүзедіш колониясындан әкідилді. Оның көрмек ітілен ақлы ұчысы Кабулханады өйлен сағыт ике әчеліні қарастырылды. Сонғыра да оңы, бізді бұл ориялы тұсау йоқ, біз Алексейін әзір нере дедігіне, вө қайты колония алынып барлиандығыны білмейәріс деп, жоғап берділер деп, Навальныйның метод секретары Кира Ярмыш Твиттер хасабында язғы қалдырды. Ол Навальныйның 6-нцы белгілі дүзедіш колониясына кетсірілендігі барыдағы мағлуматтарын ентек тасдиқланылмалыдығын хем сөзіне қосты. Навальныйның Хасберг дүзедіне жаза колониясына ибәрілмегіне қарасылар. Түркменистанның президенті Сердар Бердімұхамедов Сауд Арабстанына ресми сапары амала асырар. Мұның білен бағылылықты 13 июнда екі ордың бас дипломатлары сапары көрілен таярлықларын чәгіндәкі екі тараплайын чәрілерін құрмачылық ислеріне масластыстылар деп, Түркменистанның дашкы иштер министрлігі хабар берді. Президенттің ішкі сапарының анық тенесі айдыңластырылмайар. Түркмен дашкы иштер министрлігінің мағлұматына өре, геплескілерің барысында мәселелерің кеңгерімі бойынша екі тараплайын сиясы кеңесмелерін кетсірілмегі үчін, июн айының ахырыны челіне Сауд Арабстанының бас дипломатының орынбасарының Түркменистаны сапарына құрнамық бары дәкем ылалыс қазанылыптыр. Мұндан оң яғни су айың басында Сердар Бердімұхамедов оғлы Керимулы білен умра зияратын амала асырма үчін Сауд Арабстанында екі күн болыпты. Мұндан соң 10 июнда Түркмен президенті юрт бастысыны хүкмінді өзінің үлкінзі ресми дашары юрт сапарыны Украина ғарсы себепсіз басладың ұрсы үшін танхитленен Русия амалы асырыпты. Ол 14 июнда ресми сапары білен